Vi skal begynne med å ta et lite tilbakeblikk på hva vi snakket om sist. Det er jo slik at når vi holder på med undervisning, så er det en tråd over lang tid. Det er godt vi slipper å hoppe hit og dit. Men vi hadde fokus på å snakke om at alt det synlige har sitt opphav hos den usynlige Gud. At all Guds vilje i denne verden begynner i Guds hjerte og i Guds tanke, som er skjult for oss mennesker. Og at alt det som er av Guds rike, som er blitt født fram i det synlige, det begynte med at Gud åpenbarte dette for sine tjenere. Gud har alltid utvalgt seg tjenere som han på en guddommelig måte får i tale. Han meddeler da sine skjulte råd og innvier mennesker i sine planer. Så på forunderlig vis så åpner han våre sanser, slik at vi forstår de skjulte ting. Men det må åpenbares oss av Herren. Og en sann Herrens tjener vil alltid være ydmyk i møte med det som Gud sier. Han vil åpne sitt hjerte og la det bli en landingsplass for Guds ord og tiltale. Det som da skjer med disse menneskene, det er at de får et helt annet fokus. Fra å være styrt av alt det synlige vi ser rundt oss, av egne omstendigheter og egne tanker, så blir vi nå styrt av hva Gud har sagt. Virkelighetsbildet vårt, det blir totalt forandret. Og den usynlige, men levende, sanne Gud blir overordnet alt annet. Dette er spennende. Mange av oss, de fleste av oss, har vært gjennom denne prosessen. Det var rart å våkne opp til en helt annen virkelighet, men fantastisk. Og det ordet som har gått ut av Guds munn, det blir da sannheten som setter retning og setter standard og som jeg bøyer meg for. Ordet, det er en hellig sæd og kan bare slå rot på i rein jord. Og det er ikke rom for noen diskusjon når det, i det forhold til det som Gud har sagt. En hellig sæd, det er noe som vi forholder oss til med respekt. Derfor så lar vi hjertene våre rense og ydmyke. Har Gud plantet sin sæd i oss og åpnet sitt ord slik at vi forstår, da er ansvaret for å ivareta dette gitt over til meg. Og det var her Adam og Eva valgte feil. Gud hadde vært veldig klar og veldig tydelig på hva som var hans vilje og hva som ikke var hans vilje overfor Adam og Eva, og hvor velsignelsen var. Men hva gjorde de? Jo, de forkastet det Gud hadde sagt, og gjorde det de slett ikke skulle gjøre. Syndefallet ble da et faktum, og de kom under forbannelse i stedet for velsignelse. Og etterpå så skyldte de på hverandre. Ingen kan ta fra et menneske ansvar for eget liv. Du velger selv hvordan du skal forholde deg til det Gud har sagt. Og det er ingen andre som kan velge for deg. I en menighet så peker vi på veien for hverandre. Der er veien. Men du må selv velge å gå den. Eva, hun hadde ingen rett til å skylde på slangen. Og Adam hadde ingen rett til å skylde på Eva. Nei, de måtte selv bære konsekvensene av det de gjorde. Derfor har jeg lyst til å si, reis deg i ditt eget liv og bli voksen. Og ta ansvar for dine valg. Det er så mange tomme unnskyldninger for å velge egne veier. Men det holder ikke. Velger vi lydighet, så velger vi også velsignelsen. Velger vi ulydighet, så velger vi også forbannelse. Og det handler ikke om lette eller vanskelige omstendigheter. Og det handler heller ikke om hva andre har gjort mot meg. Nei, Gud er større enn alt dette. Han er større enn alle mine omstendigheter. Han er større enn alle mine medmennesker. Og når vi velger det han har sagt, da løfter han oss opp i sin livskraft og lar oss leve som Guds barn og i alt hva det innebærer av kraft og velsignelse. Til alle tider så har Gud hatt bruk for mennesker som velger rett på tross av omstendigheter. Som bærer hans hellige sæd i hjertet sitt og tar vare på den som det mest kostbare som finnes, ja, som den eneste sannheten. Og det er bare gjennom disse menneskene at Gud kan opprettholde sin vilje og sitt rike i denne verden og få føre det videre. Et eksempel på slike mennesker er Josva og Kaleb. I 40 år så ble deres tro prøvd. De valgte å tro Gud da han sa at landet var deres. De gledet seg til å gå inn og bosette seg der. Og de var blant speiderne som ble sendt inn for å utforske landet. De fikk sette føttene på det og se med egne øyne hva Gud hadde lovet. De gledet seg over det de så, og de stolte på at Gud var med dem. Men de ble ensomme i sin tro. De fikk oppleve og se at resten av folket valgte som Adam og Eva. De forkastet det Gud hadde sagt. De påvirket hverandre til feil valg, og de mistet velsignelsen. Og jeg må si at det har forundret meg mange ganger hvor lett vi lar oss påvirke av hverandre til å ta feil valg. Og personlig så tror jeg at det handler da om noe i meg som ikke er helt overgitt til Gud. Og som fort finner næring hos det samme i andre. Og så blir det en allianse som fører bort fra Gud i stedet for til Gud. Josva og Kaleb, de sto overfor et helt folk som allierte seg med hverandre i et opprør mot Gud. Og et opprør, det høres ofte veldig fornuftig ut. Vi er utrolig flinke til å sette ord og få til å høres helt greit ut. Men det er like mye et opprør og det leder oss bort ifra velsignelsen. Og i stedet for et godt land, så måtte de vasse rundt i en ørken i 40 år. Men Josua og Caleb, tilbake til dem, de bevarte sine hjerter. Profetlampa lyste der inne. De glemte aldri det Gud hadde lovet. Og de glemte aldri det de hadde sett med sine egne øyne som speidere. Det røyna nok på når sandalene ble fulle av sand og sola stekte. Så tror jeg det røyna på. Og ikke minst den massive klagesangen fra hele folket. Og alle de ord som ikke talte rett om Gud, og som heller ikke talte rett om Moses, deres leder. Det var litt av noen omstendigheter. Men de tok ansvar for sine liv. Og de tok ansvar for sine valg, og de lot seg ikke påvirke. Verken av gnagsår eller et dårlig miljø. På tross av umenneskelige omstendigheter, så fikk de oppleve at Gud våker over sitt ord, og han fullbyrder det. At det ordet som er i det skjulte, en dag blir stadfestet i det synlige. Halleluja! Og som de eneste av sin generasjon, så fikk de komme inn i landet Gud hadde lovet dem, fordi de holdt fast ved profetordet og bevarte sine hjerter på tross av et forferdelig omstendigheter. Så ikke skyld på omstendighetene. Ikke nok med det, men Josua, han ble betrodd å være en leder for den nye generasjonen. Og jeg vil si, og for en fantastisk leder. Tenk for en prøva tro denne lederen hadde. Tenk for et prøva liv. En verdig tjener for Gud, som virkelig hadde fått erfare konsekvensene av ulydighet. Disse to, Josua og Caleb, de fikk være med på å opprettholde Guds plan og Guds rike i denne verden og føre det videre i neste generasjon. Lønner det seg å holde fast på det Gud har sagt? Kan du risikere å bli ensom? Ja. Og vi kan trygt si at vi lever i så mange slags omstendigheter i dag også. Vi vet hva ørkenvandring er. Og ofte så har vi så mye sand i øya at vi ikke ser noen ting. Men Gud har ikke sovnet. Og ordet har ikke sloknet. Jeg tror at mange kristne i dette landet bærer på åpenbaringer i hjertet sitt. Mange som har vært innenfor grensene til løftelandet og sett inn i hva Gud har for sin menighet. Vært på åpenbaringens fjell og fått se ting. Men vi blir så lett kvalt. Åpenbaringen blir så fort borte for oss. Det står at tyven kom for å stjele, myrde og ødelegge. Og altfor ofte så lykkes han fordi vi ikke tar vare på våre egen hage. Bekymringer og ergjerrighet og de nære og trivielle ting, det vokser opp og kveler ordet, står det. Eller en annen årsak kan være det at jeg har ting som jeg trenger å få rydde i mitt eget liv. Og som jeg ikke orker å ta tak i. For jeg vil ha det. Nei, vi må reise oss i våre egne liv og ta ansvar for våre valg. Det er ikke nok at andre tar ansvar. Vi er alle skapt til det. Og vi blir velsignet av det. Gud skapte oss til å ta ansvar. Så ryst støvet av deg og stå opp og ta sete. Gjør deg løs fra bånden om din hals, som det står i Jesaja. Tror vi på en Gud som er større enn alt? Tror vi på en Gud som er større enn alt? Selv om det ikke ser slik ut i dag. Ja, tror vi på den Gud som våker over sitt ord, og som opp gjennom hele Gamle Testamentet og hele det nye våket over det og gjorde og fullbyrde det han hadde sagt? Tror vi på en slik Gud? Ja, vi må velge å tro i vår tid, i Jesu navn. Selv om grunnloven vår blir plukket fra hverandre, og Gud blir kastet ut både her og der, så må vi velge å holde fast på det Gud har sagt. Og det har vist seg at Gud alltid får det siste ordet. Om det så ikke blir før i dommen, så skal Gud ha det siste ordet. Og du skal få et ord av meg i kveld, som du skal ta vare på, handle på og bli ett med. Og det er hilsen til oss i kveld. Du skal ta vare på det ikke bare i en uke eller to. Nei, det er ikke slik det fungerer. Vi må gi våre liv til Guds ord og la det dominere resten av livet våre. Og det står i Jesaja 62, 6 og 7. Og der står det i Jesu navn: på dine murer, Jerusalem, sett jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro. Og gi han ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør det til en lovsang på jorden. Dette er jo et ord til Jerusalem, men dog et ord til menigheten. Gud, han har kalt sin menighet opp på muren. Og det er plassen for dem som skal holde vakt oppe på muren. Og en vekter, det er en som må holde seg våken. Og en Guds vekter, han ser når farene kommer. Han senser det i sin ånd. Men vi står ikke der overlatt til oss selv. Men vi er innsatt av Gud. Det sto på dine murer, Jerusalem, setter jeg vekter. Altså Gud som plasserte oss der. Vi er innsatt av Gud. Og er vi innsatt av Gud, så er vi også utrustet av Gud. Da står det her. Utrustet med Guds ord i både hjerte og munn. Og jeg har en veldig bønn, altså. At Gud må få vekke opp sitt profetord i alle de som er sovnet. Og at Gud må få vekke opp lengselen i oss etter løftelandet på nytt. Etter å få leve i den dimensjon av velsignelse og kraft som han har tenkt sin menighet, Jesu navn. Og ikke minst også etter å få leve i den standard av hellighet som er en omvendelse verdig. Og som gir oss fred. Lengter vi etter dette? Skal vi våkne opp? Lengter vi etter vekkelse blant Guds folk? Ja. Må Gud vekke opp ropet i oss etter de skjulte ting hos Gud. Det sto dere som minner Herren, undere ingen ro. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Det var vekkelse på den muren der. Vi tror at Josva og Kaleb ofte minte Herren på det han hadde sagt og det de hadde sett. Abraham gjorde det samme. Og nå i dag så er det vår tid og vår tur til å minne Herren dag og natt. Hvis ikke vi gjør det, så er det ingen andre som gjør det. Minne ham på alle løftene til menigheten. Minne ham på bønnebarna. Minne ham på de tanker han har for de ufrelste. Vi skal minne Herren, sto det. Og det betyr jo at vi må vende oss mot Gud. Vi må vende oss til Gud og minne han på det han har sagt. Det er veldig viktig at vi minner hverandre på Guds ord og løfter. Minner hverandre på hvor veien går. At vi oppbygger hverandre på vår høyhellige tro, som det står. Og her er menigheten uunnværlig i Jesu navn. Men det er ikke nok at vi minner hverandre. Det er også viktig at praten oss imellom får stilne. Og at vi sammen henvender oss til Gud. Vi kan prate ordet i hjel, pratmakere. Men så uendelig godt det er å få lov å la praten stilne og la oss samle inn for Gud for å minne Herren på en samlet arena i menigheten. Bønnedag, bønnemøte, ettermøter, ledersamlinger. Samle oss og minne Herren på det han har sagt. Og så uendelig godt det er og gå inn i sitt lønnekammer og minne Herren på løftene. Jeg kjenner at jeg veldig ofte må stoppe opp. Og la Gud få sette nytt lys på alle de profetordene som han har gitt meg opp gjennom årene. På alle de løftene Gud har gitt. Løfte det fram. Minne både meg selv og Gud på det han har sagt. Og jeg kjenner når jeg gjør det, så kommer Gud med sin ånd, og så blåser han nytt liv i sitt profetord. Og så går jeg så styrka videre, i en full visshet om at Herren våker over sitt ord, og han skal fullbyrde det. Men skal ordet bli fullbyrda, og bli født fram med det synlige, så må vi som menighet samle oss, og vi må minne Herren på det han har sagt. Ikke det vi prøver å overbevise hverandre om, av egne ideer og påfunn, men det Herren har sagt i sin menighet, den som har ørene hører hva ånden sier. Det er stor forskjell på det. Og hva blir fruktene? Jo, vi møter det i vers 7. Der står det, gi han ikke ro, før han bygger Jerusalem opp igjen. Før Herren vender tilbake til Sion og bygger opp igjen ruiner, står det en annen plass. Hva handler dette om? Bygge opp igjen. Jo, det handler om menighetens gjenreisning, gjenopprettelse. I nasjonen vår, i Jesu navn. Og jeg kjenner når jeg sier dette her, jeg kan ikke forklare hva jeg opplever i min ånd. Også. Men det er så sterkt. Det er så sterkt. Gud lengter til å få vekke sitt folk. Samle oss på muren, der vi kan stå samlet og minne Herren på at han er Gud, og alt han har sagt og gitt til sin menighet i Jesu navn. Dette kalles for profetisk bønn, og er livsviktig for å få føde fram i det synlige Guds vilje på jord og for sin menighet. Må Gud bare få rense oss og plukke fra oss alt menneskeverk av egne påfunn og fine ting. Hvis ikke det er født av Gud, som Mose ble sitert fra salmen, hvis ikke Herren får bygge huset, så bygger bygningsmannen forgjeves. Og Gud bygger bare på seg selv. Han bygger sin menighet bare på det som har gått ut av hans egen munn, og som har sitt oppkomme i hans eget hjerte og tanke og vilje. I Jesu navn.